Mes kitokie.
Grįžtame į FM 99 eterį bei kalbame su muzikante Eglė Sirvydyte. Labas vakaras, Eglė. Eglė, jūs esate ir muzikantė, ir psichologijos magistrė, jaunimo stovyklų vadovė, lektorė, skautė. Visų veiklų ir neįmanoma išvardinti. Bet ar galėtumėte save apibūdinti trimis žodžiais?
Aš turiu kelias širdis. Arba aš esu žmogus, nežinau, kaip pasakyti. Iš tikrųjų, tai kartais, vat, kai reikia save pristatyti, tai mėgti sakyti, kad turiu kelias širdis, nes tos veiklos, jos viena vertus toli viena nuo kitos, o kita vertus čia pat, nes viskas yra apie žmogų ir apie kūrybą. Va, žmogus ir kūryba man įdomiausia tikriausiai šitam gyvenime.
O kaip šiuo metu leidžiate savo dienas, ką veikiat būtent šiuo metu?
Būtent dabar. Būtent dabar, vat, kaip tik pildžiau mūsų naują What and Sue, tai vat, tų stovyklų ir nevyriausybinės organizacijos puslapį. Ir mes čia startuojam su trim stovyklom. Šitą vasarą, čia toks, kaip čia, didžiausias kiekis, tikriausiai per vasarą, kokią esam turėję. Ir netrukus eisiu koncertą. Regio grupės, Regio Dabo grupės, Ministry of Ecology, čia groja Vilniuje. Tai va, ir paskutinę savaitę, va, čia baigėsi projektas toksai, kuris vadinasi ugdymas karjerai. Gal girdėjot, ir visą mokyklą buvo toks projektas didžiulis. Važinėjo po mokyklas konsultantai, koordinatoriai dirbo. Žodžiu, jauniems žmonėm kažkaip padėjo apsispręsti, susivokti, ką jie nori veikti gyvenime.
Na, tai užsiminėjai apie What and Sue. Tai galbūt galėtum plačiau papasakoti, kas tai yra ir koks tavo vaidmuo tose stovyklose.
Jo, tai What and Sue yra mūsų tokia nevyriausybinė organizacija, kuri gimė iš minties ir idėjos, kad kažkaip yra iš tikrųjų labai smagu stovyklauti. Ir kai dar esi vaikas, paauglys, moksleivis ar studentas, tai dar atrodo, na, tai nieko tokio, gali susirasti, kur stovyklauti ir ką tuose stovyklose veikti. Bet jau kaip išaugi tas amžiaus grupės, tai kažkaip kada čia stovyklauti, ar ne? Žmonės dirba, ten turi šeimas, vaikų ir kada čia stovyklauti. Tai mūsų tokia buvo pirminė kompanija 4 žmonių, kur mes tiesiog labai geri draugai buvom ir tebe esam. Startavom su jaunimo stovykla ir per 4 metus, žiemas, vasaras, mūsų ir komanda prisipildė ir kažkaip ir tos stovyklos įgavo, na, tokia asmenybės ugdymo platforma, kur kviečiam labai daug įdomių žmonių. Ir darom stovyklas pirmiausia, tai kad jos būtų mum patiem įdomios ir džiaugsmingos. Nes jeigu tik štampuosi kiekvieną, vien tą patį darysi, tai greitų laikų išsikvėptumėm ir aš pati tikriausiai už kito kampo jau sukčiau į daug įdomesnės veiklas, nes pasaulyje tikrai yra ką veikti. Tai va, tai mes organizuojam stovyklas nuo 5 iki 8 ir nuo 9 iki 12 klasių moksleiviam ir tėvam kartais. Mes kažkaip tėveliai nuo jaunimo mokinių irgi sako, padarykit ir mums stovyklą ir mes norim pastovyklauti. Tai tokia stovykla mūsų.
Taigi, priartėkim dabar šiek tiek prie muzikos. Tai kaipgi viskas prasidėjo, kaip ta muzika sužavėjo, patraukė?
Pati pradžia, dievaži, aš atsimenu tokį, kaip čia, nušvietimą muzikinį. Buvo dainų šventė, aš muzikos mokyklą lankiau ir buvo dainų šventė, gal pirmoje ar antroje klasė muzikos mokykloje buvau. Mes su choru ten dainavom ir kažkaip atsimenu tą momentą, kai uždainavo ten kokie 10 000 žmonių, nu gal ne 10, kiek būna per dainų šventę, kiek būna žmonių, kokie, nu 5 000 tikrai ten stovi ant tos pakilos. Ne, gal mažiau. Dievaži, nu žodžiu, labai daug. Man atrodo tada, kad 10 000. Ir kaip uždainavo visi kartu, ten kažkai gražią dainą, tai man atrodo, kad mano lastelės viena nuo kitos iš malonumo atsiskiria. Nu žodžiu, aš kažkaip pakibau ore ir galvojau, kad wow, kas čia muzika, tai va, čia muzika. Ir čia buvo gal man kokie, nežinau, gal 9 metai. Ir paskui kažkaip nejučiom ar jučiom. Mane visada žavėjo garsas ir kūryba mane iki šiol žavi. Man įdomu groti kitų kūrinius, man įdomu kurti, ieškoti, galvoti, įsivaizduoti, vizualizuoti, fantazuoti muzikinę kalbą ir vaizdinę. Tai toks tokia kelionė natūrali atrodo. Jums natūralus jūsų gyvenimas, manau, kaip tokia. Tai man irgi kažkaip natūraliai viskas vyksta ir nežinau, čia dievulis viskas sugalvoja, aš tik paklūstu jo valiai.
Na, minėjai, kad tau svarbu kurti, ieškoti, tad kaip atsiranda tavo dainų žodžiai, kaip tu pagauni tą mūzą?
Kartais iš sapnų, kartais iš kažkokių tai vaizdinių, kuriuos papasakoja, pamatau, perskaitau. Kartais iš tiesiog idėjų pasaulio kažkokie tai, bet daugiausiai kažkaip vaizdiškai aš pirmą pamatau, o paskui, na pavyzdžiui, tarkim, galima sukurti kompoziciją apie lempą, arba apie kėdę, arba apie žydinčius kaštonus, arba apie kažkokį nutikimą. Tai viskas turi daug kalbų. Gali matematiškai užrašyti, gali žodžius užrašyti, gali nupiešti ir gali muziką parašyti. Tai čia tiesiog viena iš kalbų, kuri gal kažkaip man yra aiškiausia. Nežinau, su tekstu man sunkiau tiesiog, kad nes ta muzika būna, nes muzikoje kažkaip mažiau yra taisyklių, bent jau aš mažiau žinau. Muzikinė kalba mažiau žinau taisyklių negu žodinė kalba. Tai va, tos žodinės taisyklės kažkaip mane varžo, ne tiek taisyklės, kiek arba gal žodžių neišmanimas, nežinau, gal čia ir aš nesu tokia gerai išmanytoja, man būna sunku, bet toks meditatyvus procesas, sėdžiu, medituoju ir ateina žodžiai.
O tai dabar šiek tiek apie patį tą tekstą, pastebėjom, kad jūsų dainų yra tiek lietuviškų, tiek angliškų, tai kaip jums kurti yra maloniau ir kaip jums dainuoti yra maloniau, ar lietuviškai, ar angliškai?
Neseniai padainavau prancūziškai. Buvo sunkiau negu lietuviškai ir angliškai. Nu, kažkaip man atrodo, kad vis tiek mes kiekvienas ir mūsų tėvai, ir net seneliai, mes kelias kalbas mokėjom. Tai ir išsireiškimai yra skirtingų kalbų skirtingi. Ir kas yra svarbiausia, tai ta pati fonetika, ta garsinė, tokia struktūra yra skirtinga. Tai kartais angliškai yra smagu, kartais lietuviškai. Net nežinau, net negaliu pasakyti, kadangi pati studijavau universitete ir mūsų daug buvo psichologijos tekstų anglų kalba, tai šiandien būna, kad kažką perskaitau angliškai ir net nežinau, čia neprisimenu, ar lietuviškai ar angliškai skaičiau. Taip kad kažkaip, kadangi gyvenu keliom kalbom, nu, daug skaitau arba klausiausi kažko kartais ir ar filmai, ar knygos, tai ta kalba tokia labai natūraliai. Aš nejaučiu tokio svetimumo jos.
Na, o koks yra tavo gyvenimo moto?
Mano moto? Gal kažkaip etapais, ne, galima sakyti, tas motos keičiasi, skiriasi, ateina kažkokie kitos įžvalgos gyvenimiškos. Tai šiuo metu aš galvoju, kad net sunku būtų vieną sakinį taip sudėti, bet o gal ir nesunku, gal paprasta, kad aš esu mokinys, mokinė ir visko mokausi. Tai kiekvieną dalyką žiūriu kaip į pamoką, nuolankiai stengiuosi kito nežeisti ir pati neįsižeisti ir nepriimti kažkaip asmeniškai ten taip toliau ir panašiai, žodžiu. Galvoju, kad visi mes šitą žemę susirenkam mokytis ir kas blogiausiai sekasi mokytis, to vadinasi nemok ir tau reikia išmokti. Nu, vat, kas tau sunkiausia, ne vieniems sunkiausia būna ten su žmonėm kažkaip bendrauti. Tiems ten kantrybės kitas mokosi, trečias mokosi drąsos, atkaklumo, nu žodžiu. Tai va, aš irgi savų dalykų mokusi ir į viską stengiuosi žiūrėti iš tos perspektyvos. Ne iš kokio meistro arba jau mokančio, bet iš tikrųjų mokinio, nes ulele, kai dar nieko nemoku.
Na, dėja, mūsų laikas jau baigėsi, tad paskutinis klausimas tau, ko palinkėtų mūsų laidos klausytojams?
Linkėčiau girdėti. Ne tik klausytis, bet ir girdėti, nes jie du skirtingi dalykai, galima klausytis, bet negirdėti. O aš linkiu klausytis ir girdėti. Tai, ką paukščiai čiulba, ką žmonės sako arba nesako. Ir kas ten viduje skamba kiekvieną mūsų.
Na kągi, ačiū tau labai už pokalbį.
Ačiū jums.
Mes kitokie.